Владимир Короткевич. Як размаўляюць звяры і птушкі, чытае Сафія Крываносова. Закахану жыццё і ў кожную мушку. Я іду каля хат і росных садоў, і са мной размаўляюць звяры і птушкі. На дзесятках і тысячах розных моў. Валасы мае вішні свой снег завеялі. Мне на вуха шепчуць аб шары ніў. Маўляў, каго любіш, таго заўжды зразумееш, у якой бы скуры ён не хадзіў. Галубы ў ліловых і сініх барвах, на мяне паглядзеўшы, вуркочуць так. Проста варвар, варвар, страшэнны варвар, крыў не мае, а крочыць, крочыць дзівак. Певень палкай падбіты скачы як конік, і здзіўленым курам, як зрынуты бог, утрапёна крычыць ад болі і гонару. Не папапаў, не папапаў, міма-міма ног, міма-міма ног. Калі ж ноч паплыве над зямлёю мілую, размаўляюць дзве жабы ля соннай ракі. Кума, кума, а што ты я вчэра тварыла? Борщ, борщ, буракі, буракі. Я, напэўна, таксама здаюся ім зверам. І яны разважаюць у засені траў. Вось ідзе двуногая птушка. Без пер'яў, ці мядзведзь, што шубу у ламбард заклаў.